Am început să vorbim despre viață spirituală, viață spirituală autentică. Ce înseamnă totuși să fii un om spiritual și cum ajungem la o maturitate spirituală? Sunt unii care cred că trebuie să muncească enorm, să se zbată. Alții cred că pur și simplu, așa, Dumnezeu dă de undeva de sus, toarnă spiritualitate peste tine și dintr-o dată o să fii foarte spiritual. De fapt, foarte mulți nici nu-și dau seama cam ce e aia. Unii, pentru simplu fapt că au probleme emoționale sau sunt un pic mai frustrați, ei cred că spirituali. Ia uitați aici ce spune Scriptura legat de spiritualitate și de creșterea noastră într-o maturitate, că această lucrare este o lucrare pe care Dumnezeu o face 100% în viața noastră și noi trebuie să o facem 100% de asemenea. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, Apostolul Petru spune: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot ceea ce privește viața și evlavia și trăirea noastră cu Dumnezeu ne-a fost dăruit de către Dumnezeu prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii sau naturii dumnezeiești, pentru că asta înseamnă de fapt să devii un om sau să fii un om spiritual, să te faci părtaș naturii dumnezeiești. Da? După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum fiți atenți, până aici tot ce face Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat tot și acum zice: de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, nu se poate pune problema ca cineva să fie matur spiritual sau să trăiască o viață spirituală autentică dacă nu caută să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos tot mai mult și să ajungă la o cunoaștere tot mai adâncă, tot mai profundă, cunoaștere intimă, pentru că viața creștină este o relație intimă cu o persoană, și anume cu Dumnezeu, care ne iubește, ne iubește mult. Ne-am uitat împreună și data trecută și în urmă cu ceva timp asupra primei chei care am abordat-o în legătură cu viața spirituală, și anume închinarea. Închinarea, și am pus accent pe închinarea personală și pe închinarea comunitară. Nu se poate vorbi despre viață spirituală fără închinare. Închinarea trebuie să fie un mod de viață. Un mare om al lui Dumnezeu a trăit câteva sute de ani în urmă, numele lui este Matthew Henry, a scris unele dintre cele mai faimoase comentarii a cărților din Biblie. Predicatori din toată lumea se uită și astăzi, după sute de ani, peste comentariile lui, pentru că a fost un om foarte profund. Într-o seară, venind de la o evanghelizare, a fost atacat de hoți și i-au furat portofelul. El însă avea un legământ făcut cu Dumnezeu că în fiecare zi va găsi 4 motive de mulțumire, mi se pare. Vreo 4 trebuia să găsească în fiecare zi. Și acum, în seara asta, când a ajuns acasă, s-a gândit: acum să vedem ce o să-i mulțumim Domnului. Și a început să-i mulțumească: Doamne, îți mulțumesc că deși am fost jefuit, asta a fost prima dată în viața mea când am fost jefuit. N-am mai fost jefuit niciodată. 2. Deși mi-au luat tot ce am avut, nu mi-au luat prea mult. 3. Mulțumesc că mi-au luat portofelul și nu viața. Și 4, a spus: Doamne, îți mulțumesc că eu am fost jefuit și nu jefuitorul. Există nenumărate motive de mulțumire care le putem avea și le putem aduce Domnului. Aș vrea să ne uităm la o altă cheie care ne poate îmbogăți spiritual și poate aduce pace și armonie și mulțumire în viața noastră, și anume tocmai la mulțumire sau la recunoștință. La recunoștință. Recunoștința, la fel ca și închinarea, trebuie să devină un mod de viață. Dar pentru asta, recunoștința aș vrea să înțelegem, este o alegere mai întâi și apoi o deprindere. Trebuie să aleg să vreau să fiu mulțumit. Primul lucru care aș vrea să-l împărtășim legat de recunoștință, pornind de la ideea aceasta, vă rog să rețineți, recunoștința este o alegere. Dacă nu alegi, dacă nu decizi, vreau să fiu un om mulțumitor, vei fi un îmbufnat tot timpul și un gică contra și un mormăilă și tot felul, zi cum vrei, toate numele, puneți-le pe hârtie. Și mormăitorii ăștia și îmbufnații și ăia care mereu se strâmbă urât unii la alții, nu prea găsesc loc în cer. Pentru ăia care ajung în cer, îți de obicei zâmbitori, fericiți, bucuroși, mulțumitori. Mulțumirea, recunoștința este o alegere și apoi o deprindere. Apostolul Pavel spune, m-am deprins, există un exercițiu. Spune, m-am deprins să trăiesc în recunoștință, m-am deprins să trăiesc în belșug. Nu-i greu să te deprinzi să trăiesc în belșug. Nu-i greu deloc să trăiești în belșug. Dar să știți că e mai periculos să trăiești în belșug decât să trăiești în lipsuri. Primul lucru, alege să privești la binecuvântări. Dacă vrei să înveți să fii recunoscător și să vezi ce înseamnă un om mulțumitor, să vede pe fața lui, ăla nu mai îmbătrânește. Aveam un unchi în satul meu, ăla mergea, avea pașii calculați, avea vreo 80 și ceva de ani și băieții lui care aveau în jur de 60 de ani arătau mai rău decât el. Bătrânul trăgea la coasă, își vedea de treabă, dar pașii lui erau calculați, puteai să-ți fixezi ceasul după el cum merge. Tot timpul era calm, tot timpul avea un zâmbet frumos, un om care totdeauna m-a impresionat. Mă uitam la el așa cu respect și sincer îmi doream când o să ajung bătrân să semăn cu el, să semăn cu el, mi-a plăcut mult. Trebuie să învățăm să fim recunoscători. Alege să privești la binecuvântări. Fiți atenți ce zice David în psalmul acesta. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Versetul 22, finalul psalmului, binecuvintează suflete pe Domnul. Ce înseamnă asta? Vă rog să observați că e un imperativ aici. David nu vorbește de data aceasta cu supușii lui, David vorbește cu David. David se uită în oglindă și spune, băi David, fii atent aici. Binecuvintează pe Domnul. Băi, suflete al lui David, binecuvintează-l pe Domnul. Adică, concentrează-te, suflete al meu, concentrează-te asupra binecuvântărilor. Oamenii care se concentrează mai mult asupra lucrurilor bune care li se întâmplă decât asupra celor rele, fiți atenți, aici e diferența, pentru că și în viața unora și a altora dintre noi se întâmplă lucruri bune și lucruri rele. Într-o singură zi se pot întâmpla o mulțime de lucruri bune și o mulțime de lucruri rele. Dar fiți atenți ce face diferența. Oamenii care se concentrează mai mult asupra celor bune care li se întâmplă decât a celor rele sunt totdeauna mai plini de viață, sunt mai plini de vitalitate, sunt mai încrezători, sunt mai optimiști decât ceilalți. De fapt, oamenii care se concentrează mereu asupra lucrurilor rele sunt egoiști. Pentru că ei cred că totul li se cuvine. Și nu pot să accepte că li s-a întâmplat ceva rău sau că nu li s-a oferit ceea ce ar fi trebuit ei să primească. Meritam asta, spun ei. Știți ce meritam noi? Iadul. În afară de iad, nimic. Asta e tot ce meritam. Dacă privim din perspectiva asta egoistă asupra lucrurilor, atunci vom fi mereu îmbufnați, mereu supărați, mereu concentrați asupra lucrurilor negative. Pe măsură ce ne uităm mai mult la ceea ce avem, nu la ceea ce nu avem, personalitatea noastră devine tot mai sănătoasă. De foarte multe ori nu te poți bucura. Nu te poți bucura de mașina care ți-ai luat-o, de exemplu. Și știți, așa, tot timpul chestiunea asta de a te uita mereu în curtea vecinului, da? Te face să nu te poți uita la tine în curte. Ce trebuie să te uiți în curtea vecinului? N-ai tu curtea ta să te uiți la tine? Dar tot timpul acolo iarba e mai verde. Da? Într-o noapte unul, v-am spus-o asta, dar mi-o place și vă mai spun o dată, într-o noapte unul are un vis. Vine un înger la el și îi spune, auzi, îți dau tot ce vrei tu pe lumea asta, cu o condiție. Vecinul tău, ăsta săracul tot timpul, avea ce avea cu vecinul și se tot ruga pentru capra vecinului. Nu să-i moară capra, ci să moară vecinul să ia capra. Și zice, la vecinul tău, ăsta de care ți-i drag ție de nu mai poți, o să-i dau dublu. Asta e singura chestiune. Și zice, bun, dăm o casă, faină. A doua zi dimineață când se trezește în curtea lui o vilă din aia mare. Se uită peste gard, vecinul avea două. Noaptea următoare vine îngerul din nou. Ce vrei? Dar știi condiția, vecinul primește dublu. Zice, dăm un Mercedes. A doua zi dimineața Mercedes în curte, la vecinul și un Mercedes și un BMW. Deja nu mai putea. Vine a treia noapte îngerul. Ce vrei? Ce, Doamne, fă-mă orb de un ochi. Sunt unii oameni care susțin că ei au atâtea necazuri, că au atâtea încercări, că au atâtea probleme, încât nu au niciun motiv de recunoștință. De voie să-ți spun, dacă îți cultivi o perspectivă corectă asupra vieții, vei găsi în fiecare situație lucruri pentru care să fii mulțumitor. Poate v-am mai spus, era în țara Galilor un păstor bătrân renumit pentru atitudinea lui de mulțumire totdeauna. Într-o duminică dimineața a întârziat la biserică. Nu i s-a prea întâmplat lucrul ăsta niciodată. Și era o ploaie groaznică. S-a dus prin ploaie din parcare direct în amvon. Curgeau apele pe el și toți stăteau, n-o să vedem ce o să spune ăsta acum. Și a spus, Doamne, așa și-a început rugăciunea, îți mulțumesc. Și s-a făcut liniște. Și a spus încă o dată, îți mulțumesc că nu e tot timpul ca și astăzi. Poți să găsești nenumărate motive de mulțumire dacă desigur ai o atitudine, dacă alegi să ai această atitudine de mulțumire sau de recunoștință. Apoi, numărul 2, alege să cauți lucrurile bune tot timpul. Alege să cauți lucrurile bune. De exemplu, ați văzut reacții. Vine soțul acasă și îi flămânde nu mai poate și vede o pâine aburind așa și mâncă jumătate de pâine și iasă nevastă-sa și zice, vai, ai mâncat jumătate de pâine. Și el spune, dragă, fii mai liniștită, nu vezi că a rămas jumate. Da? Deci trebuie să fii atent, să te uiți, că poți să spui lucrurile într-un fel sau altul, depinde de perspectiva prin care te uiți. Da? Trebuie să vezi jumătatea plină a paharului, nu totdeauna jumătatea cea goală. Stăteam într-o zi cu cineva de vorbă și îl sună cineva și foarte panicat așa, prima întrebare, s-a întâmplat ceva rău? Dar de ce neapărat trebuie să se întâmple ceva rău când sună telefonul? Nu? De ce n-ar fi cazul să se întâmple și ceva bun? Există o limită. Fiecare om are o anumită limită în ceea ce privește veștile rele pe care le poate suporta. Vă dau un exemplu din Scriptură. La 1 Samuel, capitolul 4, de la versetul 10 la 22, este descris acolo o istorie foarte interesantă. Poporul Israel pleacă la război cu filistenii și au o idee genială, în ghilimele, așa, să ia chivotul Domnului împreună cu ei. Și pe cei doi fii al lui Eli, pe Fineas și mai unul, și cum îl chema, așa, și se duc la luptă și filistenii fură chivotul Domnului și pe cei doi fii al lui Eli îi omoară. Și vine unul să aducă veștile și aude Eli ce se întâmplă și stătea pe scaun. Și cum stătea pe scaunul lui în fața cetății, cade jos și moare pe loc, pentru că nu poate să suporte când aude așa o veste groaznică. Chivotul Domnului a fost luat. Cei doi fii ai lui au murit. Soția unuia dintre ei, care urma să nască, naște așa, brusc, dintr-o dată, și moare în timp ce naște. Pentru că există o limită până unde oamenii pot să suporte toate minunile astea. După care încep să piardă din minte și așa mai departe. Ce s-ar întâmpla însă dacă am cultiva o atitudine prin care să căutăm, să identificăm binecuvântările care umple viața noastră? În loc să ne concentrăm doar asupra lucrurilor rele, care e adevărat și acestea ni se întâmplă. Dar cum ar fi să ne concentrăm mai mult asupra binecuvântărilor? Predicatorul englez din secolul XIX, Charles Spurgeon, propune un exercițiu foarte interesant. Eu l-am luat pentru mine personal. Și spune, haideți să încercăm să identificăm mâna lui Dumnezeu în viețile sfinților de odinioară. Să te uiți în Scriptură, să te uiți în istoria bisericii și să vezi cum a lucrat Dumnezeu în viața unor sfinți. Să vedem bunătatea cu care Dumnezeu i-a eliberat. Să vedem îndurarea cu care Dumnezeu i-a iertat. Să vedem credincioșia cu care Dumnezeu a rămas lângă ei. E un exercițiu fantastic să vezi cum Dumnezeu a lucrat în inimile unor oameni în trecut. Și apoi al doilea exercițiu, să observăm mâna lui Dumnezeu în viețile noastre. Să te uiți în viața ta, așa de-a lungul anilor, și să-ți faci o evaluare și să cauți să vezi de câte ori Dumnezeu a intervenit în mod miraculos. În mod miraculos. Haideți să învățăm să ne concentrăm asupra lucrurilor bune. Într-o zi, un profesor universitar, mare profesor universitar, în America, se pregătea să sărbătorească Ziua Recunoștinței și a venit o idee. Hai să mă gândesc la cineva care mi-a făcut bine de-a lungul vieții mele și să-i aduc un cuvânt de mulțumire de Ziua Recunoștinței. Și și-a adus aminte de educatoarea lui de la grădiniță. Și a venit ideea și a scris o scrisoare. Și a spus cât de mult a însemnat ea pentru el când era un copilaș de 5-6 ani. Și auziți ce îi scrie înapoi. Nu am cuvinte să spun cât de mult a însemnat scrisoarea ta pentru mine. Am peste 80 de ani. Locuiesc retrasă într-o cămăruță și nu am pe nimeni care să-mi facă de mâncare. Sunt singură ca ultima frunză de toamnă, care abia mai atârnă în ram. Probabil nu știi că am predat la școală vreme de 50 de ani, dar până acum nu am primit niciodată o scrisoare de mulțumire. Cea scrisă de tine mi-a parvenit într-o dimineață friguroasă și mi-a adus în suflet o bucurie pe care n-am mai simțit-o de ani de zile. Atunci când ne exprimăm recunoștința față de cei care ne-au ajutat pe calea vieții, aducem bucurie nu numai oamenilor, ci aducem bucurie și lui Dumnezeu. Cineva a spus că sunt doar două categorii de oameni pe pământ. Unii care iau toate lucrurile ca ceva firesc, așa ca și când e normal să li se întâmple, și ceilalți care iau toate cu recunoștință. Rugăciunea mea este ca noi să îngroșăm numărul celei de-a doua categorii. Amin? Să fim între aceia care iau toate lucrurile cu recunoștință. Apoi încă ceva, al treilea lucru, alege să fii mulțumitor. Binecuvintează, spune David aici, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui cel Sfânt. El îți iartă fără de legile tale, vindecă boale, îți izbăvește viața, te încununează cu bunătate, îți satură de bunătate bătrâneța, te face să întinerești iarăși ca vulturul. Observați ce revărsare spontană aici în psalmul acesta unei inimi pline. Inima lui David este plină. Dacă strângi o portocală în mână, ce iasă din ea? Ce are înăuntru, aia iese. Adică suc de portocale. Da? Când îți scapă unul din greșeală un bolovan pe picior, ce iasă pe gură, aia e înăuntru. Dacă inima este plină de gunoaie în alea urât mirositoare, atunci aia iasă, iasă de acolo. Dacă inima este plină de altceva, atunci aceea iese de acolo. Ce faci însă când simți că nu poți să-L lauzi pe Dumnezeu? Ce faci când nu simți să-L lauzi pe Dumnezeu? Și oamenii se întreabă, mai ales tinerii, stai puțin, dacă nu simt să-L lauzi pe Dumnezeu. Sau alții mai sinceri zic, păi stai puțin, nu e o ipocrizie să-L laud pe Dumnezeu dacă de fapt nu-L simt? Nu simt asta? Nu am dispoziție ca să-L laud pe Dumnezeu? Observați, vă rog, aici în psalmul ăsta, că e foarte important. Ce face David aici? Spune, binecuvintează suflete pe Domnul. Ce face David? David îi cere sufletului să laude pe Domnul. David nu își întreabă sufletul: hei, suflete al lui David, ai dispoziție să lauzi pe Dumnezeu? Ai dispoziție să fii mulțumitor? Știți ce zicea Spurgeon într-o altă situație? Zicea: laudă-L pe Dumnezeu când ai chef să-L lauzi. Ar fi păcat să pierzi ocazia când ai dispoziție să-L lauzi, să nu-L lauzi. Și zicea: laudă-L pe Dumnezeu când n-ai dispoziție, că ar fi păcat să rămâi în situația aia așa, să stai posomorât și supărat și să nu-L lauzi pe Dumnezeu. David spune: suflete al meu, laudă-L pe Domnul, chiar dacă n-ai dispoziția necesară. Și știți ce spune David aici? Chiar dacă n-am dispoziție, chiar dacă nu simt asta, mă voi mobiliza să mă concentrez asupra motivelor pe care sau pentru care trebuie să-L laud pe Dumnezeu. A lăuda pe Domnul este o alegere. Nu aștept să am dispoziție să-L laud pe Dumnezeu. Aleg să-L laud pe Dumnezeu și vă garantez că în momentul în care începem să-L lăudăm pe Dumnezeu și să spunem sufletului nostru: suflete al meu, laudă-L pe Domnul, va veni și dispoziția. Și atunci se vezi și mai puternică laudă și mulțumire. Și observați aici, sunt 8, dacă citiți cu atenție, 8 motive de laudă. David își stimulează mintea să lucreze și descoperă o mulțime de motive de laudă. Știți care e problema noastră? Știți de ce nu ne rugăm? De ce nu avem motive de mulțumire? Avem o mare problemă. Noi uităm, dar știți ce uităm? Uităm ceea ce nu trebuie uitat și nu uităm ceea ce ar trebui uitat. Capul ăsta nu-i făcut să poarte aici chiar tot. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de uitare. Dar noi alegem ce să uităm și ce să nu uităm. Când David s-a dus să se bată cu Goliat și l-a văzut Saul, s-a uitat la el și a zis: bă, băiete, tu ce cauți pe aici? Păi tu nu vezi cum arăți? Ăla e mare. Ăla seara, așa, când are chef, mănâncă oameni cât e de mare. Și David s-a uitat la el și a spus: ascultă, robul tău era pe câmp, singur, cu oile. Și venea lupul și ursul și leu. Și îl luam de falcă și îl făceam praf. Și știți ce spune lui Saul? Ai văzut mușchii mei aici? Pe eu unde dau, nu mai crește iarbă. Nu, îi zice: Dumnezeu care m-a scos din gura leului și din laba ursului. Același Dumnezeu care m-a binecuvântat acolo și mi-a dat tărie, îmi va da tărie să mă bat cu individul ăsta care își permite să ia în derâdere poporul lui Dumnezeu și am să-l fac praf. Auziți un pic ce zice Pavel la Filipeni 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Încearcă să faci un exercițiu, dacă vrei să înveți să fii recunoscător și să faci din recunoștință un mod de viață. Haideți să ne gândim la binecuvântările de rând ale vieții, așa, care Dumnezeu ni le dă în fiecare zi. Hrană, apă, aer, prieteni, dușmani. Și dușmanii sunt o binecuvântare, dacă îi privești prin perspectiva lui Dumnezeu. Ei sunt puși acolo ca să te șlefuiască, să te facă să arăți mai frumos. Și uneori Dumnezeu, la școală, la servici, îți dă un șef la servici tocmai potrivit ca să lucreze la viața ta și să te facă tot mai asemenea lui Hristos. Profesori la școală, colegi, tot felul. Gândește-te la ce îți dă Dumnezeu. Lucruri banale, am zice noi. Faptul că vezi, faptul că poți să vezi, că poți să auzi, e fantastic. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu, să-i spui: Doamne, îți mulțumesc că am 2 picioare, că am 2 mâini, că am ochi, că pot să văd, pot să văd frumusețile care Tu le-ai creat. Apoi gândește-te la binecuvântări speciale. Gândește-te că exact atunci când aveai nevoie de o încurajare, a venit cineva și a stat lângă tine și a spus: hei, nu ești singură, nu ești singur. sau ți-a dat un telefon și ți-a spus, hei, țin la tine, îmi pasă de tine, sau ți-a făcut un cadou. Gândește apoi la binecuvântări spirituale, binecuvântări spirituale care le primești. Binecuvântări spirituale, ca și creștin, îl ai pe Domnul Iisus în inima ta. Vă amintiți? Fratele Țon ne spunea foarte mult despre asta. Domnul Iisus în inimă, Duhul Sfânt în minte, Duhul minții noastre. Îngerii lui Dumnezeu să ne păzească. Îngerii lui Dumnezeu să ne păzească. Scriptura care să ne încurajeze. Frați și surori în Hristos, prieteni care să fie lângă noi. Binecuvântări extraordinare. Domnul Iisus, cât a trăit pe pământ, în anii în care a trăit pe pământ, a experimentat recunoștința și este un model de recunoștință. De exemplu, când a mulțit pâinile, a avut doar 5 pâini și 2 pești, nu? Și a ridicat ochii spre cer și a mulțumit lui Dumnezeu și apoi le-a dat la toți și a ajuns pentru toți. Când l-a înviat pe Lazar, i-a mulțumit întâi lui Dumnezeu și apoi l-a înviat pe Lazar. Când a instituit cina Domnului, a mulțumit întâi lui Dumnezeu. Haideți să-i urmăm exemplu. Alege să fii mulțumitor pentru toate. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos cu privire la voi. Cum să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate? Asta e o întrebare care îi frământă pe mulți. E ușor asta? Nu, nu e ușor. Dar cum să-i mulțumești pentru toate? Cum să-i mulțumești, de exemplu, pentru cancer? Cum să-i mulțumești că ți-a murit mama? Cum să-i mulțumești că ți s-a necat copilul? Cum să-i mulțumești pentru astfel de lucruri? Cum să-i mulțumești că cineva îți creează probleme? Cum să-i mulțumești Domnului? Dar știți ce spune Pavel la Romani 8:28? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și binele, ne-l spune în versetul 29, să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Cineva s-a rugat odată și a spus Domnului, Doamne, mi-ai dăruit atât de mult, mai dă-mi un singur lucru, și anume o inimă recunoscătoare. Pentru toate lucrurile să-i mulțumesc Domnului? Da, pentru toate. Pentru boli, pentru accidente, pentru probleme, pentru necazuri, pentru oameni răi, pentru toate. Toate înseamnă toate. Toate nu înseamnă ceva ce-ți convine ție, minus nu știu ce și nu știu ce, sau ce-mi convine mie, minus încă nu știu câte lucruri. Toate înseamnă toate. Dacă Romani 8:28 este adevărat, și eu cred că este, dacă toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu va permite nimic care să vină în viața mea sau în viața ta dacă nu poate să-l transforme în bine. Dumnezeu nu va permite niciun rău peste mine dacă răul ăla nu-l poate transforma în bine. Și sunt încrezător în Dumnezeu că indiferent ce îngăduie să vină în viața mea sau în viața voastră, Dumnezeu îngăduie numai acele lucruri care le poate transforma în bine. Știți când Iosif a ajuns în Egipt, a ajuns acolo că frații lui l-au vândut rob. Și la sfârșit, la început, nu știu dacă a înțeles, dar la sfârșitul vieții lui Iosif a înțeles. Și a spus, Dumnezeu m-a trimis aici cu un scop clar. Da, negreșit, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a luat răul acela și l-a transformat în cel mai mare bine. Fiți atenți, noi nu suntem sadici. Noi nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru rău. Să nu mă înțelegeți greșit. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru binele care El îl scoate și îl poate scoate din rău. Când Iisus Hristos era răstignit pe cruce și striga, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Părea a fi cel mai mare rău. Dar în dimineața învierii s-a văzut că răul acela care părea a fi rău era de fapt cel mai mare bine. Și că slăbiciunea aceea lui Hristos, care nu s-a dat jos de pe cruce, era cea mai mare putere și autoritate din lume. Trebuie să aleg să fiu mulțumitor în toate lucrurile. Și rugăciunea mea este: Doamne, îți mulțumesc că ai lăsat și acest lucru în viața mea. Aștept să văd cum îl vei schimba în bine. Și când pot să spun asta, atunci mă duc mai departe. Unii ați auzit probabil de Cori Ten Boom, o evreică care a fost în lagăr de concentrare la Auschwitz. Împreună cu sora ei, erau într-o cameră plină de purici, plină de purici. Și într-o seară au citit amândouă din Scriptură: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și sora ei a zis: trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru purici. Și a spus: nu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru purici. O să-i mulțumesc lui Dumnezeu că suntem amândouă împreună aici și că nu ne-au despărțit și că n-a murit una dintre noi. Dar pentru purici nu pot să-i mulțumesc. După un timp însă, au aflat amândouă că toate femeile care erau în pușcărie erau violate, maltratate, abuzate în afară de ele. Pentru că soldații aveau groază de purecii care erau acolo. Și în momentul acela, în fiecare seară, Cori Ten Boom și sora ei spuneau: Doamne, îți mulțumim pentru pureci. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cu cât ne orientăm asupra lucrurilor pe care le avem și nu asupra celor care nu le avem, sufletul nostru se va îmbogăți și vom crește spiritual. Am găsit într-o carte niște versuri interesante. Zice aici așa, nu știu dacă neapărat sunt versuri: azi în autobuz am zărit o tânără frumoasă cu păr bălai. Am invidiat-o că-și părea atât de strălucitoare și mi-am dorit să fiu la fel de frumoasă. Dar deodată s-a ridicat să coboare și am văzut-o șchiopătând pe culoar. Avea doar un picior și folosea o cârjă, însă trecând pe lângă oameni, le zâmbea. O, Doamne, iartă-mă pentru clipele când mă plâng. Am două picioare și lumea întreagă este a mea. Apoi m-am oprit să cumpăr niște dulciuri. Băiatul care le vindea era de-a dreptul fermecător. Am vorbit cu el și mi-a spus: îmi place să vorbesc cu tine. Vezi, mi-a spus el, sunt orb. O, Doamne, iartă-mă pentru clipele când mă plâng. Am doi ochi și lumea întreagă este a mea. Apoi, mergând pe stradă, am văzut un copilaș cu ochi albaștri. S-a oprit și s-a uitat la ceilalți copii cum se jucau, dar părea că nu știe ce să facă. M-am oprit lângă el pentru o clipă și l-am întrebat: de ce nu te duci și tu cu ei, dragul meu? A privit în gol, fără să spună niciun cuvânt, și atunci mi-am dat seama: copilașul nu auzea. O, Doamne, iartă-mă pentru clipele când mă plâng. Am două urechi și lumea întreagă este a mea. Alege să fii mulțumitor. Alege să fii recunoscător. Ia în seamă, aveam pe vremuri, când eram copil, cântam în biserica mea de la țară o cântare: ia în seamă și darurile, toate binecuvântările. O mai știți? E veche. În engleză sună foarte frumos: ia în seamă binecuvântările, numește-le pe rând. Numește-le pe rând pe fiecare și mulțumește lui Dumnezeu. Și vei vedea cum viața ta va căpăta un nou sens. Și în locul acelei figuri așa căzute va apărea un zâmbet frumos pe care îl vei putea împărți și altora. Domnul să vă binecuvinteze și fiți binecuvântați. Amin.